Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva i Storesovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 29. decembar 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti u razgovoru sa Ninom Marković, osvrnućemo se na događaje u političkom životu Australije koji su obeležili proteklu godinu. U Stranci slobode i pravde, partiji Dragana Đilasa u Srbiji ovih dana pravi politički potres, o čemu izveštava Hranislav Nikolić. U Srbiji također uredba o zaštitnom povećanju poreza za paušalce koja predviđa maksimalno uvećanje poreza za 10% u odnosu na poreske obaveze iz prethodne godine prestaje da važi 1. januara. Nakon više od 4 godine na Marsu, NASA-ina misija InSight završila se, pošto je sonda ostala bez struje. Ostanite sa nama do 16 časova da čujete o svim ovim temama. Sledi pregled vesti. Australija ne menja pravila o ulasku putnika iz Kine u Australiju, uprkos merama nekih zemalja koje zahtevaju obavezne testove na COVID. Ukrajinski predsjednik je svoju zemlju nazvao globalnim liderom usred ruske invazije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio posle razgovora sa Srbima sa Kosova i Metohije da će od danas ujutro po lokalnom vremenu krenuti uklanjanje barikada. Počinjemo vestima iz Australije koje je pripremila Nataša Kampmark.
Savezni premijer Anthony Albanese kaže da će referendum o glasu autohtonog naroda u parlamentu biti održan u ovo vreme sljedeće godine. On se na to obavezao juče u obraćanju na Woodfordskom festivalu u Queenslandu, rekavši da je referendum trenutak kad bi Australijanci trebalo da se ujedine.
This can indeed be an inclusive moment.
Ovo zaista može da bude trenutak nacionalnog jedinstva i pomirenja. Poštujem svačije pravo da donese sobstvenu odluku o referendumu, ali podstičem Australijance da razmotre velikodušni i milostiv zahtev koji su uputili pripadnici prvih naroda, rekao je premijer. Predlaže se da ovo savjetodavno telo starosedelačkih naroda pri parlamentu bude konsultovano u vezi sa pitanjima koja se direktno tiču autohtonih Australijanaca, kao što su obrazovanje, zdravstvo, stambena pitanja i pravosuđe. Ministarka za autohtone Australijance Linda Burney također je uputila poziv građanima Australije da se odluče na akciju u znak podrške referendumu, izrazivši uverenje da će Australijanci glasati u prilog uvođenja autohtonog glasa pri parlamentu.
The people will vote on the principle. Should Indigenous...
Narod će u principu glasati o tome da li autohtonim narodima treba garantovati mogućnost da se pravednije izjasne o zakonima i politikama koje se donose o njima. I 2023. znam da je ova zemlja spremna za to. Znam da će ova zemlja glasati za, istakla je ministarka Burney. Australija je odlučila da ne menja svoja pravila o ulasku putnika iz Kine u Australiju, uprkos merama nekih zemalja koje zahtevaju obavezne testove na COVID-19. Sjedinjene države su se pridružile Italiji, Indiji, Japanu i Tajvanu u uvođenju obaveznog testiranja za dolaske iz Kine nakon odluke Pekinga da značajno ublaži COVID restrikcije. Premijer Anthony Albanese kaže da će vlada nastaviti da sluša savete zdravstvenih stručnjaka.
There's no change in the travel advice at this point in time, but...
U ovom trenutku nema promjena u putnom režimu, ali nastavljamo da pratimo situaciju i uticaj COVID-a ovdje u Australiji kao i širom sveta. Naš prioritet je da Australijanci budu što bezbedniji, istakao je on. Ova odluka dolazi pošto je ministar trgovine Don Farrell izjavio da postoje povoljni znakovi da će Kina odustati od svojih 20 milijardi dolara vrednih trgovinskih sankcija Australiji, iako do pomaka na tom polju tek treba da dođe. Senator Farrell kaže da bi rado posjetio Kinu radi razgovora sa svojim kolegom Wang Wentaom kako bi pokušao da reši trgovinska pitanja kroz diskusiju umjesto na sudu. Četiri glavna australijska izvozna proizvoda koja su u središtu spora sa Pekingom jesu ječam, vino, meso i rakovi. Australijanci se pozivaju da daju krv kako bi se izbjegla nestašica zaliha krvi u zemlji uoči proslave nove godine. Australijski crveni krst kaže da mu je potrebno 1600 donacija dnevno da bi se zadovoljile trenutne potrebe za krvlju, trombocitima i plazmom do 2. januara. 16 centara za davanje krvi širom zemlje također će se otvoriti po prvi put na novu godinu kako bi se povećali prijemni kapaciteti. Jem Falkenmayer iz ogranka Lifeblood, koji je pri Crvenom krstu zadužen za prikupljanje i distribuciju krvi širom Australije, rekla je za Sky News da su zalihe pri kraju, posebno za krvne grupe tipa A i nultu krvnu grupu. Trenutno tražimo krvnu grupu A i nultu krvnu grupu, jer je mali broj davalaca, a ti pacijenti čine oko 80% pacijenata u bolnici. To nas zabrinjava jer ulazimo u period kad postoji povećana potreba za zalihama. U bolnicama je prilično velika potražnja u ovo doba godine, ne samo zbog nesreća i povreda, već i zbog toga što bolnice rade na tome da pacijente vrate kući za Božić, rekla je ona. Broj osoba koje su se utopile tokom praznika u Australiji porastao je na 11, nakon što je muškarac izgubio život na plaži u Queenslandu kao i jedna devojčica u Viktoriji. U jeku ovih tragičnih smrti, predsjednik spasilačkih službi Novog Južnog Velsa, George Shales, uputio je poruku Australijancima u kojoj kaže da je u blizini vode uvijek najvažnije da dobro poznajete sobstvene mogućnosti u datom okruženju. Ako niste sigurni kakvo je okruženje, nemojte ulaziti u vodu, savjetuje on. Bivši premijer Scott Morrison jedna je od mnogih javnih ličnosti čiji su podaci na Twitteru navodno hakovani zajedno sa podacima preko 400 miliona drugih korisnika. Navodni haker je zapretio da će prodati lične podatke pogođenih korisnika ukoliko Twitter ne plati otkupninu od 300.000 dolara. Poslanička adresa, elektronske pošte gospodina Morrisona, korisničko ime i broj telefona bili su među podacima postavljenim na hakerskom forumu. Također se navodi da je pogođen i bivši američki predsjednik Donald Trump. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet kritikovao je obećanje laburista da će novogodišnji vatromet u Sidneju učiniti besplatnim ako budu izabrani na izborima u martu sljedeće godine. Laburisti su jučer objavili da će sve lokacije za gledanje učiniti besplatnim i pristupačnijim ako pobjede na sljedećim izborima. Stephen Gilby, jedan od organizatora proslave nove godine, kaže da posle 2 godine pandemije, ove godine svi zaslužuju posebnu proslavu.
This year we've increased a little bit, we've added 4 new rooftops as firing positions for the fireworks.
Ove godine smo dodali 4 nova krova za pozicije za ispaljivanje vatrometa. Naša predstava u 9 uveče proslava je kulture prvih naroda Australije, što je zaista uzbudljivo, a pre toga ćemo imati ogromnu ceremoniju dobrodošlice u zemlju projektovanu na stubove Lučkog mosta sa dvojicom starešina iz Zemljišnog savjeta Aboriđina u Sidneju, kojom će se dočekivati ljudi koji dolaze na proslavu. Ali premijer Perrottet kaže da je nastojanje opozicije da se ukine plaćanje ulaznica na svim vidikovcima na području Luke jedna neprijatna najava. Bile su ovo vesti iz Australije. Vesti iz sveta i regiona Balkana donosi Zoran Subić.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je svoju zemlju nazvao globalnim liderom usred ruske invazije. U godišnjem govoru, održanom iza zatvorenih vrata zbog rata, predsjednik Zelenski tvrdi da je ukrajinska vojna odbrana protiv Kremlja ponovo zapalila globalni optimizam u državi.
Evropa dolaje krizi.
Svima smo pomogli tokom 10 mjeseci ove godine. Pomogli smo Zapadu da se opet pronađe, da se vrati na globalnu scenu i da oseti nivo koliko je preovladao. Niko na zapadu se više ne plaši Rusije i nikada neće. Pomogli smo Evropskoj uniji da dobije pravu agenciju. Pomogli smo Evropi da se ne osjeća kao nekoliko liga sa timovima na različitim nivoima, već kao jedan jak tim koji se zajedno sa čitavim slobodnim svetom bori za važnu pobedu. Dodao je da je vreme da se počnu pregovori o članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji. Skoro 18.000 civila je ubijeno u Ukrajini od ruske invazije u februaru. Francuski ministar odbrane Sébastien Lecornu je potvrdio čvrstinu francuske podrške Ukrajini na zvaničnoj poseti Kijevu. Gospodin Lecornu se sastao sa ministrom odbrane Ukrajine Oleksijem Reznikovim i zvaničnicima armije tokom zajedničke konferencije kako bi diskutovali koja je vojna oprema prioritet za ukrajinske oružane snage. On je potencirao nekoliko načina kojima će Francuska nastaviti vojno da pomaže Ukrajini. Drugi način pomoći Ukrajini je kroz Evropsku mirovnu ustanovu. To je oruđe koje nam dozvoljava da se ponašamo kao Evropljani. Dozvoljava državama, bez obzira na njihova sredstva, da pomognu Ukrajini. I treći način pomoći Ukrajini je inovativni fond, koji je odlučen i koji je povećan na 200 miliona evra. To dozvoljava Ukrajini da kupi materijal direktno od francuskih industrija. Papa Franja je pozvao na molitve za bivšeg papu Benedikta, rekavši da je on veoma bolestan. Franja je iznenadio sa ovom molbom na kraju uobičajenog obraćanja u sredu. Želeo bih sve vas da zamolim za specijalnu molitvu za papu Emeritusa Benedikta, koji u tišini održava crkvu. Hajde da ga se setimo. On je veoma bolestan. Moli Boga da ga uteši i održi u ovom svedočanstvu ljubavi prema crkvi do kraja. Vatikan je kasnije u izjavi objavio da se zdravstveno stanje prošlog pape naglo pogoršalo u posljednjim satima, ali da je njegovo stanje pod kontrolom i da dobija konstantnu medicinsku negu. Benedikt je postao prvi papa u nekih 600 godina koji se ostavkom povukao u 2013. godini. Od tada je živeo u Vatikanu. Vi slušate SBS vesti na srpskom jeziku. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je razgovarao u Raški sa Srbima sa severa Kosova i Metohije, poručio je da će danas krenuti uklanjanje barikada. To ne može za 2 sata da bude gotovo. Da li za 24 ili 48 sati, barikade će biti uklonjene, ali nepoverenje nije uklonjeno, istakao je Vučić. Vučić je pročitao tekst koji su mu uručili Srbi sa barikada, koji su, kako je preneo, rekli da ne žele da idu protiv svoje države, ali da zahtevaju da nikada ne bude priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova. Moramo da razgovaramo i da pokušamo da vratimo poverenje. Videli smo nikada organizovaniji otpor srpskog naroda, rekao je Vučić, koji smatra da je danas bio dobar dan za srpski narod. Naveo je da su imali teške razgovore, ali da su bili vrlo iskreni. Od novembra nova pravila za putovanja u Evropsku uniju. Državljani 61 zemlje sa bezviznim režimom putovanja, među kojima je Srbija, moraće da online popune zahtev i dobiju odobrenje za ulazak u uniju i plate 7 evra. Svega je 13 godina od trenutka kada su se građani Srbije izborili za mogućnost bezviznog putovanja u zemlje Evropske unije. Nova godina donosi i nova pravila, doduše uz malo odlaganje, popunjavanje zahteva 3 dana pre puta uz novčanu naknadu, važiće od novembra. Umesto da slavi dan grada, Pirot se suočava curenjem amonijaka, zbog kojeg je u bolnicama zbrinuto više od 50 osoba. 2 osobe su preminule. Doktorka Dragana Đorđević sa Instituta za hemiju kaže da je amonijak opasan gas koji proizvodi teške posljedice, te da je najbezbednije da se cisterna ne popravlja dok gas curi, kako ne bi došlo do eksplozije. Ističe da ovaj akcident neće ostaviti dalekosežne posljedice u budućnosti, Pruga je bila u lošem stanju jer se čekala rekonstrukcija, ali je procena bila da je ovakav transport bezbedan, rekao je Nenad Stanisavljević iz infrastrukture Železnice Srbije. Uz vetar, spasilačke službe herojski pomogle da se izbegne katastrofa, ističe Luka Čaušić iz sektora za vanredne situacije.
Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 67 američkih centi, 64 eurocenta, 56 britanskih penija i 74 srpska dinara, 61 paru. Ukratko iz sporta, Zoran Subić.
Rumunski plivač David Popovići proglašen je za najboljeg sportistu Balkana u tradicionalnom 49. izboru koji organizuje bugarska novinska agencija. Direktor Australijan Opena Craig Tiley ističe da ovdašnja publika uživa u veličanstvenosti Novaka Đokovića. Novak Đoković se vratio u Australiju i priprema se za prvi Grand Slam koji je osvajao 9 puta. Odbojkaši Partizana plasirali su se u finale Kupa Srbije. Manchester City ubedljivim trijumfom u Leedsu 3-1 nastavio poteru za vodećim Arsenalom i zatvorio izuzetno efikasno 17. kolo Premier lige. Erling Haaland dvostuki strelac u rutinskoj pobedi građana. Nikola Jokić dvostruki uzastopni MVP NBA lige i najbolji centar na svetu u gradu u kom igra već sada ima kultni status. Denver je trenutno prvi na zapadnoj konferenciji sa 22 pobjede i 11 poraza.
I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. Sunčano je u Pertu sa 32 stepena, sunčano je u Adelaidu 22, u Melbourneu delimično oblačno 19, Hobart sunčano 19. Kambera, kiša sa grmljavinom u popodnevnim satima 21, u Sidneju oblačno vreme 22, delimično oblačno u Brisbaneu sa 26 i u Darwinu oluja sa grmljavinom 28. U Beogradu tokom dana danas sunčano do 12 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio na srpskom jeziku. 15 časova, 19 i po minuta je. Ovih dana ćemo se u više navrata osvrnuti na godinu koja je već na izmaku kako bismo se prisetili koji su događaji obeležili proteklih 12 mjeseci u raznim oblastima života. Kada je reč o australijskoj politici, 2022. bila je zaista bogata dešavanjima. Šta je to što će ostati da se pamti sa australijske političke scene, čućemo od naše saradnice iz oblasti politologije, dr. Nine Marković. Branko Cvetojević razgovarao je sa njom. Da čujemo.
Odlazeća 2022. godina u istoriji Australije će ostati upamćena po mnogim značajnim događajima, kako na planu unutrašnje politike, tako i u spoljno-političkim odnosima. Svakako, među ključnim dešavanjima koja su obeležila godinu na izmaku, treba izdvojiti pre svega savezne izbore održane u maju, na kojima je posle 9 godina vladavine liberalno-nacionalne koalicije vlast u državi preuzela laburistička stranka. O ovom i ostalim događajima razgovarat ću sa našom stručnom saradnicom, politikologom Nino Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, došli smo do samog kraja 2022. godine. Šta ćemo sve pamtiti iz proteklih mjeseci kada je reč o unutrašnjim političkim dešavanjima u Australiji?
Počela je godina naravno sa neprijatnim događajima vezani za našu zajednicu. U svjetskom aslu Novaku Đokoviću je bilo zabranjeno da igra na otvorenom prvenstvu Australije i ne samo to, znamo da je bio u australijskom pritvoru. Posle velike sage i traume za mnoge pripadnike srpske zajednice u Australiji i generalno Novakove pristalice, on je bio deportovan. taj događaj je generalno reputaciju Australije snizio u očima svetske javnosti, kao što je i potvrdio nedavno direktor Adelaide aerodroma, koji je rekao da turisti ne dolaze u tolikom broju u Australiju, a neki od njih specifično su govorili da je to zbog toga što ne žele da prođu kao Novak Đoković, po njihovim rečima. Takođe, ovu godinu su obeležile velike poplave, znači odmah od februara ušli smo u period najgorih poplava na istočnoj obali Australije, oni su trajali do aprila i šteta ovih poplava se procenjuje na preko 1,5 milijarde dolara. Zatim imali smo u maju izbore. Anthony Albanese postao premijer Australije 23. maja i on je četvrti lider laburista koji je iz opozicije osvojio, da kažemo, ovo mesto. Nakon Gofa Whitlama 72. Boba Hawke 83. i Kevina Rada 2007. godine. Također desila se jedna velika promena među glasačima u Australiji. Jedan od tri glasača je glasao za manjinske partije i nezavisne kandidate, a to je dovelo najveći broj nezavisnih kandidata u parlamentu 100 godina. Studija australijskih izbora koju je sproveo Australijski nacionalni univerzitet na čelu sa profesorom Ianom McAllisterom je dao zanimljivu komparaciju. Davne 1967. godine 72% glasača je glasalo stalno za istu partiju, a 2022. godine samo 37% glasača je tako se opredijelilo, što znači da se, kako se približavaju izbori 2025. godine, obe glavne partije i manjinske partije će to sigurno uzeti u obzir. 35 nova člana Donjeg doma Australijskog parlamenta je također ove godine ušlo u takozvanu parlamentarnu školu, gde su proveli nekoliko nedelja na takozvanoj obuci na upoznavanju sa parlamentom. Šta je zanimljivo je to što je interesna stopa su čak 7 puta povećavana, sada iznosi 3,1%. To je dovelo do istorijsko visoke inflacije u Australiji, kao i povećanje cene energenata, što je naravno povezano i sa ratom u Ukrajini. Da završimo sa Scottom Morrisonom, bivšim premijerom Australije. Nedavno je izveštaj pokazao da je on imao čak 7 tajnih portfelja dok je bio premijer Australije. Još jedan je želeo, ali nije dobio, tako da smo imali istorijsku osudu unutar Australijskog parlamenta bivšeg premijera, što je zaista bilo, da kažemo, prvi put da se desilo u istoriji Australije.
Tačno, jedan od presedana u australijskoj političkoj istoriji. Nina, kada je reč o značajnim spoljnopolitičkim dešavanjima, za Australiju je naročito ispunjena bila druga polovina godine. Svakako treba istaći prve korake ka otopljavanju diplomatskih odnosa sa Kinom, ali s druge strane i produbljivanje partnerstva sa Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom, kao i jačanje odnosa u Pacifiku. Šta je po tvom mišljenju pre svega obeležilo 2022.
Naravno, odnosi sa Kinom nakon australijskih majskih izbora su počeli postupno da se otopljavaju. Međutim, to je išlo uporedo sa pojačanjem tenzija u australijskom komšiluku. Naravno, oko Tajvana situacija i dalje nije idealna i dalje postoji mogućnost zaoštravanja odnosa. Samo da podsjetimo da se u julu desilo ubistvo Shinzo Abea. On je bio premijer Japana 2006. i 2012. godine u predizbornoj kampanji, što je u tom trenutku uprlo svetlo na australijsko-japanske odnose, koji se pored australijskih odnosa sa Velikom Britanijom i SAD-om u ovom regionu produbljavaju. Kina je takođe rekla da želi da radi na konstruktivan način, da sarađuje sa Australijom. Međutim, pored sastanaka na visokom diplomatskom nivou i dalje čekamo konkretne rezultate otopljavanja odnosa. Australija je pojačala svoju saradnju sa zapadnim partnerima u domenu sajber bezbednosti, jer su Australijanci najveći, da kažemo, žrtve napada sajber kriminalaca u zapadnom svetu. Pored toga, Australija je dala svoju podršku i dalje nudi Ukrajini nakon ruske invazije na ovu zemlju. 3. jula Anthony Albanese se obreo u Kijevu i od tada imamo ogroman paket pomoći. Da kažemo, imamo na tri vrste pomoći možemo da izdvojimo. Jedna je pomoć humanitarna koju Australija pruža, zatim vojna pomoć i trening ukrajinske vojske u Velikoj Britaniji gde je australijska vojska također uključena, cyber bezbednost. Ali što je zanimljivo za trgovinsku sferu, da ukrajinska roba ulazi u Australiju bez poreza, dok je tarifna stopa, odnosno porez za rusku i belorusku robu dostigao 35%, i Australija je zabranila uvoz zlata, nafte i ostalih proizvoda iz Rusije. Preko 9.500 viza je izdato za Ukrajince i to je zaista jedan novi talas, da kažemo, izbeglica u Australiji.
Nina, tokom 2022. bili smo svedoci da su otkrivene razne afere unutar parlamenta saveznog i da je tokom godine došlo i do određenog zaokreta u kulturi ponašanja unutar parlamenta u Kamberi. Reci nam nešto više o tome.
Ove godine zaista dominirale na vestima situacija oko nekadašnje liberalne radnice, da kažemo, unutar parlamenta, Brittany Higgins. I to klupko se bukvalno tokom čitave godine na neki način odmotavalo do najnovijeg, da kažemo, raspleta, kada je ona dobila veliku isplatu od strane federalne vlade Australije. Međutim, ta vest i dalje se provlači kroz medije. Znamo da je Brittany Higgins optužila svog kolegu nekadašnjeg Vermana za silovanje i to je dospelo na sud. Prvi sudski proces je prekinut zbog neregularnosti, a drugi se je otkazan zbog navodnog lošeg mentalnog stanja ove devojke koja je podnela tužbu. Međutim, to je povuklo mnoga pitanja oko poslovne i političke kulture unutar Australijskog federalnog parlamenta, znači kako je toliko dozvoljeno bilo onima koji rade za političare. Tako da su te vesti zaista zanimljive i malo pre smo spomenuli da su novi članovi parlamenta prošli kroz obuku šta znači biti parlamentarac i šta znači raditi za člana parlamenta. Zanimljivo je što se cena svakog parlamentarca povećava sa interesnom stopom kao i sa povećanjem troškova savezne vlade, tako da će biti zanimljivo pratiti sadašnji rad ovog novog, da kažemo, parlamenta od februara kada se oni vrate u Kamberu.
Nina, hvala za ovo iscrpno podsjećanje na dešavanja na australijskoj političkoj sceni u 2022. godini. Čujemo se u novoj godini, ja ti želim sve najbolje za predstojeće praznike.
Sretni praznici svim slušalcima i čujemo se uskoro. Prijatno.
Bila je to naša stalna saradnica, doktor političkih nauka Nina Marković. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U Stranci slobode i pravde u Srbiji, u partiji Dragana Đilasa, ovih dana pravi politički potres. Doskorašnji potpredsjednik Dejan Bulatović podneo ostavku i za taj svoj potez optužio Mariniku Tepić. Kako rekao, ona radi za SNS. U utorak je održao konferenciju za novinare i sve detaljno objasnio. Toj konferenciji prisustvovao je Hranislav Nikolić. Da čujemo njegov izvrštaj.
Ovdašnji politički analitičari smatraju da se ove nedelje u Stranci slobode i pravde, koju vodi Dragan Đilas, dogodio veliki potres. Doskorašnji potpredsjednik te najveće opozicione partije, Dejan Bulatović, podnio je ostavku. On je istakao da će u buduće u Skupštini Srbije biti samostalni poslanik. Bulatović je naglasio da je Stranku slobode i pravde napustio zbog Marinike Tepić, za koju tvrdi da radi za Srpsku naprednu stranku i da je njen lobista. Dejan Bulatović je na konferenciji za novinare u utorak ispred Skupštine Srbije još rekao da je u Stranku slobode i pravde ušao sa mnogo entuzijazma i vere da se sistem promeni, opozicija ujedini i da građanima bude bolje, ali kaže da je Marinika Tepić na sve načine pokušavala da ospori ono za što se borio u toj priči. On je najavio pokretanje političke inicijative zajedno sa drugim funkcionerima koji su odlučili da napuste Stranku slobode i pravde, te istakao da će se uskoro znati kakva će to inicijativa biti i kako će se zvati. Zatim je kazao:
odlučio sam da ostane poslanik. Biću samostalni poslanik. Mojim kolegama neka je na čast koji su kalkulisali možda će u SNS, možda će negde u neku drugu partiju. Ne. Dejan Bulatović ostaje samostalni poslanik u Skupštini Srbije i žestok opozicionar. Ni trunke, ni jote neće odstupiti. Boriću se za sve ono što sam dao reč u kampanji, obilazeći celu Srbiju, sva sela. 50.000 kilometara u kampanji sam prošao. Dao sam političku partiju čiji sam ja bio predsednik. I dao sam reč građanima Srbije da ću ih braniti u parlamentu. Idemo u novu borbu za selo, poljoprivredu, za jaku Srbiju, demokratsku Srbiju. Mi volimo Srbiju. Nećemo da budemo opozicija Srbije. Krećemo novu priču. Nećemo sarađivati sa lažnim opozicionarima. Danas i juče i preključe imao sam razgovore i razgovore ću nastaviti sa pravim opozicionarima.
Odmah posle Bulatovićeve izjave novinarima oglasio se i predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas. On je ocenio kao neistinite optužbe koje je na račun potpredsednice stranke Marinike Tepić izneo doskorašnji član Dejan Bulatović. Đilas je istakao da je vrhunac besmisla to što Bulatović optužuje Tepićevu i stranku za saradnju sa SNS-om, kao i što koristi argumente koje je Srpska napredna stranka, kako kaže, koristila i danas koristi u napadima na Mariniku. On navodi da su to neistine zbog čega su podnete i tužbe nadležnim sudovima. Đilas je istakao da Tepićeva već godinama vodi beskompromisnu borbu protiv kriminala i korupcije i da je zato meta napada predstavnika vlasti zbog kojih je, kako je rekao, morala da napusti svoj rodni grad Pančevo i da je zato poslanici SNS-a nazivaju Belivukovom portparolkom. Đilas ocenjuje da su dokazi koje je hrabro iznosilo u javnost, doveli do toga da se neke od najvećih afera u poslednjoj deceniji, kao što je recimo Jovanjica, nađu u dokumentima Evropske unije, a da je zahvaljujući angažmanu Stranke slobode i pravde i Marinike Tepić povučen nacrt zakona o policiji. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Petnaest časova 35 minuta je. Još uvek ostajemo na području Srbije. Uredba o zaštitnom povećanju poreza za paušalce koja predviđa maksimalno uvećanje poreza za 10% u odnosu na poreske obaveze iz prethodne godine prestaje da važi 1. januara 2023. što bi posledično moglo da dovede do značajnog rasta te vrste nameta za pojedine preduzetnike. Koliki broj paušalaca strepi od povećanja poreza, koje su profesije u pitanju, koliki bi taj rast mogao da iznosi i šta se predlaže kao moguće rešenje, reći će nam Mija Nikolić. Da čujemo.
Procenjuje se da u Srbiji ima oko 150.000 paušalaca i svi oni strahuju da će od nove godine plaćati drastično veće poreze jer prestaje važenje uredbe koja ih je od toga štitila. Ta uredba je na snazi od 2020. godine i to bi moglo da se promeni već od januara 2023. Suština pomenute uredbe je da se izbegnu velike razlike u porezu koje paušalac treba da plati. Ako bi se važenje postojećih pravila produžilo, oni koji su plaćali porez od, na primjer, 30.000, mogli bi da odahnu i izbegli bi da sledeće godine njihova obaveza bude 60.000. Onaj koji je u decembru imao porez 30.000 dinara od januara ne bi plaćao više od 36.000, ali ako se uredba ne produži, paušalcima preti naglo povećanje poreskih obaveza, a postavlja se i pitanje koliko će preduzetnika moći da opstane sa novim troškovima. Sonja Žabić iz portala paušal.rs objašnjava da ovakva razlika ne bi bila kod svih paušalaca i da visina opterećenja ako se uredba ne produži zavisi od pojedinačnih slučajeva. To će u najvećoj meri uticati na one koji su registrovani u malim sredinama pre 2020. i kojima se promenio način obračuna s obzirom na to da je koeficijent delatnosti koji takođe ulazi u obračun veći za paušalce koji su se registrovali 2020. nego 2021. ili ove godine. Ona navodi da je programer koji je pre 3 godine bio registrovan u Ivanjici plaćao poreze i doprinose 10.000, a programer u Beogradu 50.000 dinara. Od 2020. gde god da se registruje programer, on će plaćati isti iznos, oko 35.000 mesečno. Da onaj programer iz manjeg mesta ne bi odjednom plaćao 35.000 dinara, uvedena je norma od 10% povećanja godišnje da bi se u jednom momentu, a kako je predviđeno 2023. to izjednačilo. Kako u realnosti nije došlo do izjednačenja, Digitalna zajednica i NALED su pokrenuli inicijativu koju i mi iz paušala podržavamo da se norma produži na naredne godine dok ne dođe do realnog izjednačenja poreza i doprinosa. Ako ta inicijativa ne bude prihvaćena, od januara će važiti ista pravila za sve, bez obzira da li su ranije registrovani ili se tek registruju, tako da bi za one koji su se ranije registrovali to moglo da znači veliko uvećanje poreza i doprinosa, objasnila je Sonja Žabić. Paušalci inače mogu da budu preduzetnici koji se bave različitim delatnostima. Prema podacima APR-a, trenutno je u Srbiji registrovano oko 300.000 preduzetnika, prema procenama oko polovinu čine paušalci. Prema podacima Poreske uprave, paušalci mogu da budu obućari, pekari, poslastičari, lekari, stomatolozi, apotekari, veterinari, advokati, prevodioci, prevoznici, kamenoresci, zlatari, električari, vodoinstalateri, moleri, časovničari, frizeri, ulični prodavci, berači lekovitog bilja. Lista zanimanja je dugačka. Mina Simić objašnjava da je prvi zahtev digitalne zajednice i NALED-a da se norma godišnjeg ograničenja od 10% produži, da se na taj način zaštite paušalci od kojih će doći do značajne promene. U slučaju da prestane dejstvo ove norme, višestruko uvećanje poreske osnovice može imati za posljedicu zatvaranje preduzetničkih agencija kao i prelazak u sivu zonu. Drugi deo inicijative odnosi se na korekciju obračuna opterećenja za paušalce koji posluju putem interneta, a koji su prošle godine organizovali niz protesta zbog oporezivanja. Freelanceri su se tada pobunili protiv predloga vlade koji ipak na kraju nije bio usvojen, prema kome su oni sa višim primanjima trebali od 40 do 70% svoje zarade da daju državi. Pomenuta inicijativa NALED-a i digitalne zajednice sada ima za cilj da se delatnosti onih koji posluju preko interneta tretiraju kao lokacijski nesenzitivne, na osnovu čega će doći do umanjenja njihovih mesečnih opterećenja. Dve dominantne delatnosti freelancera u Srbiji su predavači stranih jezika i virtuelni asistenti, a njima se bavi 39.000 ovdašnjih građana. Nina Simić kaže da je prosečna mesečna zarada predavača stranih jezika na internetu oko 80.000 dinara, a da on za poreze i doprinose mora da izdvoji više od 50.000, to jest preko 62,5%. Naglašava da je na osnovu toga lako doći do zaključka da se većini onih koji se bave ovim zanimanjem ne isplati da otvaraju preduzetničku agenciju. Kaže da ovoliki porezi doprinose tome da većina radnika na internetu posluju kao fizička lica, prema nekim istraživanjima takvih radnika je skoro 74.000. Sonja Žabić podsjeća da se prema trenutno važećoj uredbi porezi i doprinosi računaju tako što se prosečna mesečna zarada u gradu ili opštini pomnoži sa brojem zaposlenih u tom određenom mestu i sa koeficijentom koji je određen za svaku šifru delatnosti, a zatim podeli sa brojem stanovnika. Kod određenih šifri delatnosti, kao što su arhitektonska, konsultantska, programerska, ne gleda se prosek prema gradu, već na republičkom nivou. Zato je sada ovim delatnostima isti iznos rešenja gde god da se registruju, dok je ranije bilo razlike od grada do grada, objašnjava ona. Koeficijent delatnosti nije postojao u ranijoj uredbi, već samo od 2020. i on se uglavnom smanjuje za svaku godinu, ali treba imati u vidu da prosečna zarada uglavnom raste svake godine, kaže Žabić. Beogradske novosti pišu da najveći skok poreza preti advokatima i da su za njih moguća dvostruko ili trostruko veća rešenja ukoliko se ne produži važenje aktuelnih zakonskih propisa. Poreski savjetnik Naled i digitalna zajednica su uputili već pomenuti predlog Ministarstvu financija da se produži ograničenje povećanja do 10%, kao i da se promeni način obračuna poreza za deo paušalaca koji posluju preko interneta, što se pre svega odnosi na predavače stranih jezika na platformama i na virtuelne asistente. Prema tom predlogu rešenja, na visinu poreza ove dve delatnosti ne bi bilo od uticaja u kojem gradu ili opštini je preduzetnik registrovan. Takva promena bila bi važna jer oni mesečno zarade između 70 i 80 hiljada dinara, a dve trećine njih živi u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama, 15 časova, 44 minuta je. Nakon više od 4 godine na Marsu, NASA-ina misija InSight završila se, pošto je sonda ostala bez struje, objavila je u sredu Američka svemirska agencija. Sonda InSight je konačno utihnula 15. decembra nakon što su njeni solarni paneli već mesecima proizvodili sve manje struje zbog prašine koja se nakupila na njima, piše Asam El Galib za SBS News. Za SBS program na srpskom priredila je Nataša Kampmark. Da čujemo.
NASA-ina sonda InSight, čije ime predstavlja skraćenicu od istraživanje unutrašnjosti pomoću seizmologije, geodezije i prenosa toplote, sletela je na Mars 2018. godine i bila je prva svemirska letelica koja je zabeležila potres na Marsu, odnosno Marsotres. Pomoću seizmografa francuske proizvodnje sonda je zabeležila još preko 1300 takvih potresa. Tokom posljednjeg Marsotresa tlo je podrhtavalo najmanje 6 sati, kaže Bruce Bannert iz NASA.
The animation that we're bringing up here shows the latest large Marsquake that we
Ova animacija prikazuje posljednji snažni Marsotres i to je najznačajniji događaj tokom ove misije. To je bio potres magnitude 5. Najveći koji smo pre toga zabeležili imao je magnitudu 4, što je potres skoro 10 puta manje jačine. Ovakva seizmografska očitavanja pomažu naučnicima da steknu saznanja o unutrašnjosti planete Mars, kao što objašnjava Lilija Posiolova, koja radi u sastavu NASA-ine misije koja izviđa i istražuje Mars iz orbite.
In December of last year, a meteoroid struck
U decembru prošle godine meteorit je udario u Mars i stvorio najveći udarni krater koji smo primetili za 16 godina orbitalnog istraživanja Marsa. Kada smo uporedili epicentar potresa sa lokacijom koju smo odredili iz orbite i vremenom, mogli smo da povežemo ovaj veliki seizmički događaj sa našim velikim udarnim kraterom. Naučnici su tek prošle nedelje obznanili javnosti da je sonda InSight prošle godine postigla još jedan veliki uspeh i snimila ne samo slike peščanog vrtloga na Marsu, već i njegov zvuk. Igrom slučaja, kovitlac je prešao direktno preko sonde u trenutku kad je njen mikrofon bio uključen. Nasuprot tome, drugi glavni instrument sonde je tokom misije nailazio samo na nevolje. Uređaj za kopanje nemačke proizvodnje, namenjen za merenje temperature unutrašnjosti Marsa, nikada nije uspeo da dospe dublje od pola metra, što je znatno manje od predviđenih 5 metara. Bruce Bannert kaže da je to najveće razočarenje misije.
Good news is we learned something new about the soil of Mars.
Dobra vest je da smo saznali nešto o marsovskom tlu. Loša vest je da nismo uspjeli da dopremo do veće dubine i zato nismo mogli da izvršimo željena temperaturna merenja. Iako iz uzorka možemo da izvršimo neka termička i fizička merenja, to što nismo mogli da izmerimo temperaturu je veliko razočarenje. Sonda je nedavno poslala posljednji selfie koji je NASA u ponedeljak objavila na svom Twitteru. Zbog prašine koja je prekrila njene solarne panele, sonda je već mesecima proizvodila sve manje energije koja joj je bila potrebna za rad. Katja Zamora Garcia je zamjenica menadžera projekta Insight i seća se kada je sonda prvi put sletela sa čistim solarnim panelima. Vidite na levoj strani ovdje. Ovo je selfie koji je snimljen sa sonde kada smo prvi put sleteli u novembru 2018. godine. To je bilo pre 3,5 godine. Vidite, solarni paneli su lepi i crni. To nam omogućava da sakupljamo energiju od sunca. I možete vidjeti, po sletanju imali smo oko 5000 watt časova raspoložive energije da obavljamo naše operacije. Bruce Bannert je zadovoljan što je NASA, uprkos problemima sa kopačem, uspjela da mapira unutrašnjost Marsa. U suštini, uspjeli smo da prvi put u istoriji napravimo mapu unutrašnjosti Marsa. Uspjeli smo da odredimo veličinu jezgra. Stekli smo predstavu o gustini, a samim tim i sastavu jezgra. Otkrili smo dno Marsove kore i mogli smo da odredimo njenu debljinu. Također smo uspjeli da ispitamo omotač Marsa. A postigli smo nešto i u veze sa njegovom temperaturnom i mineraloškom strukturom. NASA na Marsu i dalje ima dva aktivna robotska vozila. Curiosity, to jest radoznalost, koji krstari površinom Marsa još od 2012. godine. I Perseverance, to jest istrajnost, koji je stigao početkom prošle godine. Perseverance trenutno pravi skladište uzoraka, jer je planirano da se na površini Marsa ostavi 10 cevi sa kamenim jezgrima kao rezerva uzorcima na samom vozilu. NASA planira da neke od ovih uzoraka za 10 godina dopremi na Zemlju, u sklopu svoje dugoročne potrage za znacima drevnog mikroskopskog života na Marsu. Perseverance također ima jednog pratioca, mini helikopter po imenu Ingenuity, to jest domišljatost, koji je upravo završio svoj 37. let i tako sada zabeležio više od sat vremena leta na Marsu.
Vi slušate SBS radio na srpskom, 15:51 na našem časovniku, tačno. A posle aktualnih vesti iz nauke prisjetit ćemo se najvažnijih događaja iz oblasti nauke u proteklih 12 mjeseci. Tokom 2022. bili smo svedoci nekih neverovatnih otkrića u svetu nauke. Također, svet je od naučnika dobio i važna upozorenja vezana za budućnost čovečanstva, jer sve više velikih umova koji rade na tome da se čovečanstvu prokrči put kroz tu neizvesnost. Šta je sve obeležilo proteklu godinu u svetu nauke, sumirao je Sam Dover iz informativne redakcije. Za program na srpskom pripremio je Zoran Subić. Da čujemo.
2022. godina je bila godina teških poplava, pronalazaka i konačno učenja da se živi sa virusom koji je dominirao svetom posljednje 3 godine. Ove godine je Australija počela da se kreće preko mnogih izazova COVID-19 pandemije, time što su restrikcije podignute, dodatne booster vakcine su pružene i mandatirana izolacija vlade je skraćena, a zatim skroz ukinuta. 2022. je bila najsmrtonosnija godina pandemije za Australiju. Omikron tip virusa se proširio zemljom, a najviše zbog smanjene efektivnosti originalnih vakcina na ove nove varijante virusa. Dr. Joy Milton iz Naučnog medija centra nas podsjeća na to zašto je Omikron tako problematičan.
With Omicron, you had less chance of developing severe disease.
Sa Omikronom ste imali manje šansi da se razvije u tešku bolest, ali zato što se brzo širi, više ljudi ga je dobilo. I vidjeli smo više i više slučajeva, kao i više smrtnih slučajeva, uprkos tome što je blaži. To je dovelo da Australija premaši cifru od 10.000 smrtnih slučajeva od virusa u julu. Caroline Cox je za SBS News rekla da je njen otac, koji je od COVID-a preminuo u januaru, imao jednu želju.
When we asked him what he wanted for end of life,
kada smo ga pitali šta je želeo u smislu procedure za kraj života, rekao je da je sve što je želeo da mu neko drži ruku. I mi smo se tome nadali i nismo mogli. I nakon COVID-a, mnogi Australijanci su se plašili nove pandemije nakon vesti da se nova bolest širi van Afrike. Majmunske boginje koje su se pojavljivale u Africi od 1970. Godina su mutirale i proširile po svetu. Do decembra broj slučajeva je porastao na 81.000 u svetu. Dr. Milton kaže da iako postoji razlog za zabrinutost, da naučnici nisu zabrinuti o širenju zaraze na pandemijskom nivou.
So it's spreading fast, but the really good news on monkeypox is that...
Širi se brzo, ali dobra vest za majmunske boginje je da vakcina za male boginje, koju dugo imamo, efektivno funkcioniše u sprečavanju bolesti, jer su ove dve bolesti dosta povezane. To je značilo da se verovatno možemo manje plašiti majmunskih boginja. Nadamo se da neće poludeti kao COVID. Ova godina nam je pružila neka teška upozorenja o budućnosti naše planete, brzo razvijanje klimatske krize. Na samitu Ujedinjenih nacija COP27, održanom u novembru, došlo je do smanjenja prethodnih obaveza da se ukine korišćenje uglja i fosilnih goriva, ali neki lideri su i dalje alarmirali svet. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je upozorio da bi bez akcije svet ušao u globalni haos.
Our planet is fast approaching tipping points.
Naša planeta brzo dolazi do kritične tačke koja bi značila da se ne možemo vratiti sa klimatskog haosa. Mi smo na autoputu ka klimatskom paklu, a naša noga je i dalje na gasu. U međuvremenu, zbog La Niña, treću godinu zaredom, u Australiji je došlo do najgorih poplava u februaru, martu, maju, julu, oktobru i novembru, a životi mnogih ljudi su bili teško pogođeni. Ovaj stanovnik Lizmora je morao da kampuje na krovu svojih roditelja nakon što je njegova kuća bila potopljena u februarskim poplavama. Voda je počela da ulazi u našu kuću. Bio sam na telefonu sa prijateljem i rekao mi je, moraš da izađeš, jer ako se nešto desi, nećeš nikada izaći. Jedan komšija se kretao okolo u čamcu i pomagao ljudima. Prevezao me do oca i majke i oni su bili na krovu i tu smo kampovali od oko 6 ili 5 ujutru. Ovi ekstremni vremenski uslovi su ostavili mnoge životinske vrste bez životne sredine. Ranije u godini, koala je zvanično proglašena ugroženom vrstom od strane federalne vlade, a naročita zabrinutost je u Queenslandu, Novom Južnom Velsu i prestoničkoj teritoriji. Dr. Joy Milton veruje da još uvek ne trebamo da se plašimo istrebljenja koala, jer ih u Viktoriji i Južnoj Australiji ima dosta. Mogli bismo da nastanimo koalama druge oblasti iz tih populacija. Neće potpuno nestati, ali jesu u velikom problemu. Pčele u Australiji su ove godine bile pod pretnjom parazita koji se prvi put pojavio u junu i to u Newcastle. Vlada je brzo reagovala i objavila infektivne oblasti. Ako parazit nastavi da se širi po Australiji, mogli bi australijsku ekonomiju da košta između 70 miliona do 14,2 milijardi dolara zbog oprašivanja uslova. NASA je u 2022. godini uspešno skrenula Dimorphos asteroid. On se nije kretao ka Zemlji, ali je ovo iskorišćeno kao test, pri čemu je 11 miliona kilometara daleko kosmički brod projektil udario u asteroid. I imamo udar u ime ljudske vrste i odbrane planete. Ali šta ako istrebljenje naše vrste ne dolazi s polja, već unutar nas? U novembru je ljudsko stanovništvo dostiglo 8 milijardi, samo 12 godina nakon što smo bili na 7 milijardi ljudi. Ali zbog sve manje broja spermatozoida, očekuje se da će se broj ljudi ograničiti na oko 10,4 milijarde u 2080. Godinama, pre nego što počne da opada. Dr. Joy Milton kaže da vidimo dramatičan pad u broju spermatozoida. Primećujemo pad spermatozoida u proseku od 62,3%, više od polovine, između 1973. i 2018. godine i ne znamo zašto se to događa. Sugestira se da nezdravi način života možda igra ulogu.
I toliko za danas. Sljedeća emisija na Srpskom je u subotu 31. decembra u 15 časova pre proslave Nove godine. Podsjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian. Možete nam se javiti i na Facebook. Profil je SBS Serbian. Ovog popodneva sa vama je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak dana i sve najbolje. Čujemo se 31. u 15 časova. Doviđenja i do slušanja. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.